Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 7-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomi berilmasligi mumkin. Rossiyaning Amur viloyatida 6 nafar o'zbek fuqarosi qullikdan ozod etildi. Qirg'iziston prezidenti kelasi oyga belgilangan parlament saylovi kechiktirilishi mumkinligi haqida bildirdi. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozoga ko'ra, Yevropa iqtisodi jadal sur'atda o'zini o'nglab olmoqda va o'sish bashorat qilingandan ko'ra jadalroq bormoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda paxta terimi avj pallasiga kiryapti. Endi Sirdaryolik maktab o'quvchilari dalaga chiqarildi.
Bugun maktablar yopilibdi, 7-8-9 mahalliy joylarda teryaptikan.
Deydi bu haqda Ozodlik radiosiga bildirgan inson huquqi faoli Isroil Rizayev. Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasi taqdiri nima bo'ladi? Qamoqxonada farzandi qiynoqlardan o'lgan onalarning savollariga javob izlaymiz.
Meni prosto hozir alam qilayotgani nima uchun o'ldirishdi? Nima uchun qilishdi bilmayman.
Deydi o'g'li qiynoqlardan o'lgan Nasiba Alimxo'jayeva. Olmaota tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 qochqinning 24 nafariga qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir 60-70 ming olsam 7 ming üstü protsentini olib qoladi maydalar. Yana 3 ming so'm kassir o'zini haqini olib qoladi. 10 ming bo'layaptimda. Nafaqa to'g'irlash uchun 1 oylik berishimiz kerak qatibimizga.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Qozog'istondagi o'zbekistonlik boshpana izlovchilar taqdiriga oid. Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilarining deyarli hammasiga komissiya qochqinlik maqomini bermasligi mumkinligi aytilgan. Rad qilinganlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish xavfi kutmoqda. Bu haqda boshpana izlovchilardan birining ayoli Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi.
Случайно бордик, ungacha xabar yo'q bizga. Случайно borib bildik bu ishni. Bo'lmasa xabar bermas ekan bular, uyda o'tirayotganmiz. Endigi hozir qisqa dedi, juda ham vaqtlaringizdi. Lekin juda ko'pchilik atkaz. Hammasini qog'oz o'qib berdi.
9-iyun kuni Olmaotadagi tongi reyd chog'ida hibsga olingan 30 erkak Qozog'iston ichki ishlar departamenti hibsxonasida ushlab turilibdi. Prokuratura tomonidan berilgan hibs muddati shu haftaning payshanba kuni tugaydi. Boshpana izlovchilar O'zbekistonda noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanmoqda, biroq qochqinlar hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini aytishadi. Tafsilotlar tasvir davomida. Rossiyaning Amur viloyatida 6 nafar o'zbek fuqarosi qullikdan ozod etildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, yoshi 36-54 oralig'idagi o'zbek fuqarolari kuniga 12 soatlab o'rmonda yog'och kesish ishlariga majburlangan. Ish beruvchilar bu ishchilarga dastlab oyiga 18 ming rubl va'da qilishgan, lekin ularni pasporti va hujjatlarini olib qo'yib, qorin to'yarga ishlatishgan deb bildirdi Amur viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Majburlab ishlatilgan o'zbeklardan biri ko'rgiliklarni Xabarovskdagi hamyurtiga telefonda yetkazganidan so'ng militsiya bu haqda xabar topdi. Hozirda o'zbeklarni majburlab ishlatgan Amurdagi yog'och kesish shirkati ustidan jinoyat ishi ochilgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mamlakatda 2007 yilgi referendum va 2009 yilgi parlament saylovi natijalarini soxtalashtirish fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vaziri Qubat Boybolov soxtakorliklarga aloqador shaxslar javobgarlikka tortilish haqida bildirdi. Buning uchun 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin deb bildirdi Boybolov. Albatta, Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva agar vaziyat mamlakatda keskinlashgudek bo'lsa, qaytadan favqulodda holat e'lon qilinib, mamlakatda 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovi bekor qilinishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Agar mamlakat yaxlitligi va birligini saqlab qolish masalasi ko'tariladigan bo'lsa, biz favqulodda holat e'lon qilamiz, saylovlarni bekor qilishimiz mumkin, deya ta'kidladi O'tinboyeva. Qirg'izistonning muvaqqat hukumati yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan iyun oyidagi mamlakat janubidagi yuz bergan qonli zo'ravonliklardan 2 hafta o'tib parlamentga ko'proq vakolatlar berish bo'yicha referendumni o'tkazgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri muavini Azimbek Beknazarov zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan, ammo Beknazarovning yordamchi kasallik tashxisi hali noma'lum ekani aniqlanishi bilanoq bu haqda jamoatchilikka ochiqlanishi haqida bildirdi. 54 yashar Azimbek Beknazarov parlament saylovida nomzodini qo'ymasligi haqida bildirganidan so'ng o'tgan oy rasman bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangan edi. Beknazarov o'z chiqishlarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuchlarining Qirg'izistonga kiritilishiga qarshi ekanini ochiqdan-ochiq aytib keladi. O'tgan oy O'shning markaziy maydonidagi viloyat hokimi Mirza Akmatov himoyasiga o'tkazilgan namoyishda hokim bilan birga jamoatchilik oldida ko'ringan edi. Qirg'izistondagi iyun oyiga ommaviy qotilliklar yuzasidan birinchi hukm o'qildi. O'shlik o'zbeklardan biri 23 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'sh viloyati Qorasuv tumani sudi 42 yashar Jahongir Bozorovni qotillik ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda aybli deb topdi. Tergov xulosasiga ko'ra Bozorov 12 iyun kuni Qorasuvning Birdiq qishlog'ida bo'lgan Qubonchbek Umarov ismli etnik qirg'iz bilan mushlashgan va olgan jarohatlari natijasida Umarov olamdan o'tgan. Iyun oyida mamlakat janubida yuz bergan millatlararo to'qnashuvlarda kamida 400 odam halok bo'lgani, minglab asosan o'zbeklarga qarashli bo'lgan uylar vayron qilingani aytiladi. Inson huquqlari guruhlari iyun oyidagi zo'ravonliklardan buyon mahalliy xavfsizlik kuchlari aynan o'zbeklarni nishonga olayotgani, ularni noqonuniy hibsga olish va qiynoqqa solishlar keng tarqalganini da'vo qilib keladi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Yevropa iqtisodi jadal suratda o'zini o'nglab olmoqda va o'sish bashorat qilinganidan ko'ra jadalroq bo'lishi mumkin. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo bugun Strasburgda Yevroparlamentda qilgan chiqishida bu haqda ta'kidladi, ammo janob Barozoning ta'kidicha Yevropa bo'ylab ishsizlik darajasi hamon yuqoriligicha qolmoqda.
Our goal is growth. Sustainable growth.
Maqsadimiz o'sish, barqaror o'sish. Bu biz uchun prioritet masaladir. Yevropadagi iqtisodiy o'nglanishning qanchalik barqaror bo'lishi kelasi bir yil ichida islohotlarning naqadar jadal amalga oshirilishiga bog'liq bo'ladi, dedi Yevrokomissiya rahbari. Yevro hududiga kiruvchi ayrim davlatlar joriy yil qarz botqog'iga botgan va bu muammoni bartaraf etish harakatidadir. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonda mahalliy hokimlardan biri Taliban tarafidan o'ldirilgan, bu haqda olim ko'rgan tafsilotlar bilan.
Bag'lon viloyati hokimining so'zchisi Mahmud Haqmalning Pajvok axborot agentligiga aytishicha, Naharin tumani hokimi Ahmad Sarvar dushanba kuni kechki payt viloyat markazidan markaziy Bag'lon tomon jo'nab ketayotganida jangari Taliblar tarafidan nishonga olinib, nobud etilgan. Hujumda tuman hokimining haydovchisi ham halok bo'lgani aytiladi. Toliblar tomoni hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. NATO kuchlari ham bir xabarnoma tarqatib, Bag'lon viloyatining Naharin tumani hokimi jangari toliblar hujumi oqibatida halok etilganini tasdiqlagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Muhammad alayhissalomni sallasida bomba bilan tasvirlagan daniyalik rassom Kurt Westergaard chorshanba kuni Germaniyaning Potsdam shahrida matbuot erkinligi mukofotini qabul qilib oladi. Daniyalik rassomga mukofot o'lim taxtidiga qaramay so'z erkinligi g'oyalarini himoya qilgani uchun berilyapti. Kurt Westergaard chizgan surat 2005 yilda islom dunyosida g'azabli chiqishlarga sabab bo'lgan edi. Rassom o'zining surati islomga emas, balki terrorizmga qarshi qaratilganini aytgan. 75 yashar rassomga nisbatan bir necha marta o'lim tahdidlari bo'lgan va shu bois u politsiya himoyasi ostida yashab kelmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq hamda batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan hamda mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida, eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganimiz lavhalarni ham bir bor sizga eslatib qo'ysam. O'zbekistonda paxta terimi avj pallasiga kiryapti. Sirdaryolik o'quvchilar endi dalaga chiqarildi. Toshkentdagi mashhur Chorsu mehmonxonasi taqdiri nima bo'ladi? Qamoqxonada farzandi qiynoqlardan o'lgan onalarning savollariga javob izlaymiz. Olmaota tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 qochqinning 24 nafariga qochqinlik maqom berish bo'yicha rad javobi berildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda paxta terimi kompaniyasi avch pallasiga kirmoqda. 7 sentyabrdan boshlab Sirdaryo viloyatining ayrim tumanlaridagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb etildi. O'zbekistondagi aksar kollejlarning talabalari esa allaqachon paxta dalalarida javlon urmoqdalar. Bundan ko'rinadiki, rasmiy Toshkentning bolalar majburiy mehnatiga qarshi qabul qilgan qator hujjatlari joriy yilda ham paxta mavsumida bolalar ekspluatatsiyasini to'xtata olmaydi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7-sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi, 7-8-9 mahalliy joylarda teriyapti ekan. Hozir 2-3 ta rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari hali chiqmabdi. Endi u ertaga hayitdan keyin massa yurishyapti. Lekin masalan, mana bizning rayonlarda Sirdaryo tumani va Mirzaobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1-soatga borib maktab formalarini qaytib kelishdi-da, paxta yetishib ketishdi mahalliy o'zlarining yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza hayitidan keyin ommaviy tarzda ularning yotoqlariga olib borish mo'ljallanyapti ekan. Hokimiyatlikda viloyat hokimligida yig'ilishda shuni ko'rsatma berilganini aytishdi.
7-sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7-sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusga kelish kerak. Bugun podvoz bo'la. Hali bizda ham talabalardan bachalar tayyorlab ko'rpasini kelib o'tirdim. Va texnika bugun yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir Dino tibbiyot, qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammaga paxta deb aytilgan joylar barcha tayyor bo'lib turibdi. Endi bor tushamiz. Shu yerda endi bo'ladi. Bugun hokim bor yig'ilish qiladi, deyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3-sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada, paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdimi paxtaga? Qachondan chiqildi?
3-sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqish uchun, o'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz, yotadigan joylarimizni. 5 joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamiz-da. Bizda hozircha aniq bir nimani aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar sizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmon qishloq fuqarolariga 2 nima hududga tushamiz.
Bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi masalan?
Uzog'i bilan 25 kun yo bir oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Besharq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan edi. Ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi. Yuqoridagi suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bu yil ham ayni holat takrorlanadi. O'zbek bolalarining huquqlari uchun kurashib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekiston hukumatini xalqaro hamjamiyatni aldab kelayotganlikda ayblaydi.
Faqat xalqaro tashkilotlarini tanqidi bilan O'zbekistonda majburiy mehnatni yo'q qila olmaymiz. Majburiy mehnatga oid O'zbekiston hukumati har doimgi strategiyasini qo'llab keladi. Ya'ni xalqaro maydonda inson huquqlari buzilishi umuman inkor qilib tan olmaslik, O'zbekiston ichiga xalqaro tashkilotlarni kiritmaslik va tanqid qilayotgan mahalliy aktivistlarni yolg'onchilarga chiqarishadi. Endi O'zbekistonda ayniqsa qish qishloq xo'jalik sohasida qonunlar emas, balki premyer-ministr, shu Shavkat Mirziyoyev va hokimlarning gapi ko'proq ishlaydi. Bu aksiomadek bir narsa. Lekin bu mulozimlar o'ylashmaydiki, gap bizning bolalarimiz haqida ketyapti. O'zbekistondagi bolalar haqida. Shu bolalar haqida mulozimlar ko'proq o'ylashi kerak. Xalqaro tashkilotlar emas va O'zbekistondagi ota-onalar o'ylashi kerak. Qachonki ota-onalar o'zlarini bolalarini sog'ligini, ularning kelajagini o'ylasa, shunda vaziyat o'zgarishi mumkin.
Joriy yilda O'zbekistonda ob-havo qulay kelgani uchun paxta hosili avvalgi yillarga nisbatan mo'lroq bo'lishini bashorat qilayotgan o'zbek fermerlari bolalar mehnatisiz hosilni yig'ib olishning imkoni yo'qligini tan oladi. O'zbek fermerlariga ko'ra, paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan voz kechish uchun O'zbekiston hukumati paxta sanoati sohasida islohotlarni amalga oshirishi lozimdir. O'tgan yillar davomida Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco, Gap, Target kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.
Hurmatli tinglovchi, demak, O'zbekistonda paxta terimi avj pallasiga kiryapti. Mana hozir eshitganingizdek, maktablar, kollejlar, litseylar o'quvchilari ham yoppasiga chiqarilyapti yoki ertadan chiqarishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Biz bundan bir necha kun paxta mavzusidagi oid bir eshitirishlarimizdan birida yana birinchi qo'ng'iroq paxta uchun birinchi qo'ng'iroq chalindi nomli bir maqola e'lon qilgandik hamda uni eshitirishda sizlarning e'tiboringizga havola qilgandik. Bu shu maqola internet saytiga qo'yilgandan so'ng juda ko'p mushtariylardan fikrlar kela boshladi. Jumladan Edik ismli muallif manzilini ko'rsatmabdi, shunday deb yozadi. Birinchidan, O'zbekistonda bu yil ob-havo past bo'lgani yo'q. Ikkinchidan, paxta oldingi yillardagidan 10-15 kun barvaqt yetilgan. Uchinchidan, maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqish haqida hech qanday buyruq berilgani yo'q hozircha, lekin maktab o'qituvchilari, kollej va institut o'quvchi talabalarini yoppasiga paxtaga olib chiqish boshlandi. Janubiy viloyatlarda bu ish uzog'i bilan 10-sentyabrgacha yakunlanadi, agar o'quvchilarni tashiydigan transport masalasida muammo bo'lmasa. Odam ismli muallif Moskvadan yozadi. Nimaga bolalarga shunisi yaxshiki, maktabga borishdan ko'ra paxta terimi zavqliroq ularga. Mana maktabdaligimda paxtaga borganman, juda mazza edi. Tarvuzlar olib borardik. Menimcha bu hamma bolalarga yoqadi. Talabalar ham paxtaga boradi. Yoshlik shu bilan zavqli. Bu mani shaxsiy fikrim, debdi. Bunga javoban Adham ismli muallif Toshkentdan yozadi. Ha, shuning uchun savodsiz bo'lib qolibsan-da. Afsus, Moskvada paxta yo'q ekan. Bo'lmasa mazza qilib terarding, uka, degan fikr bildiribdi. Siz ham bizning eshitirishlarimizga va Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan maqolalarga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9gacha, kechki 7dan 10gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbekistonlik qochqinlar hayotiga hamda ularning taqdiriga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 6-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida andijonlik O'rinboy Ergashev hibsga olinib, so'ngra ozod etildi. Bir yildan buyon qochqinlik maqomini so'rayotgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvga berilgan edi. Ayni mavzuni muxbirimiz Basira o'rgandi.
6-sentyabr kuni Rossiyaning bir qancha axborot agentliklari tomonidan terrorchi deb aytilayotgan 53 yoshli O'rinboy Ergashev Interpol xodimlari tomonidan Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olingan. Uning advokati Olga Tserlinaga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi O'rinboy Ergashevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqargan. Uning 6-sentyabr kuni ushlangani ekstraditsiya haqidagi Oliy sud qarori kuchga kirganligi bilan bog'liq. Yevropa sudi qarori xabariga ko'ra, O'rinboy Ergashov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi man etilgan. Shuning uchun uni ozod qilishdi.
Поэтому он был освобождён.
Dedi O'rinboy Ergashovning himoyachisi. Olga Tsetlina ayni paytda o'z himoyasi ostidagi O'rinboy Ergashovning ahvoli qoniqarli ekanligini aytdi. Himoyachi O'rinboy Ergashovni O'zbekistonga berib yuborilishining oldini olish borasidagi Yevropa sudiga bergan arizasi qondirilishiga ishonadi.
Мы выиграем это дело в Европейском суде, поскольку экстрадиция в Узбекистан лиц, обвиняемых в религиозные...
Biz bu ishni Yevropa sudida yutamiz, chunki O'zbekistonga diniy jinoyatlar qilganlikda ayblanganlarni ekstraditsiya qilish taqiqlangan, dedi O'rinboy Ergashovning himoyachisi Olga Tsetlina. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumaniga qarashli Ma'murobod qishlog'idan bo'lgan 53 yoshli imom O'rinboy Ergashov Andijon voqealaridan so'ng dindorlarga bo'lgan ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelgan. 2009-yildan beri O'rinboy Ergashov bir necha bor Toshkent so'roviga ko'ra Sankt-Peterburgda hibsga olingan. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bo'yicha konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, diniy tashkilotlar tuzganlik, ularga rahbarlik qilganlik kabi bir qancha ayblovlar qo'yilgan. Ergashovning o'zi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqasi bo'lganini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Rossiyalik huquq faoli Yelena Ribininaga ko'ra, O'rinboy Ergashov 90-yillar o'rtalarida bedarak yo'qolgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan va faqat diniy qarashlari sababli qidiruvga berilgan. 2009-yil aprelida O'rinboy Ergashov Sankt-Peterburgda Rossiya Federal muhojirlik xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan. Ozodlik radiosi, Basira.
Demak, 6-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida andijonlik O'rinboy Ergashov hibsga olinib, so'ngra ozod etildi. Ayni paytda Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarining taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Olmaota shahar migratsiya departamenti 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan hamda iyun oyi o'rtalarida qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olinib, tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 qochqinning 24-tasiga qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobini berdi. Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakillari esa hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining aksariyati og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganliklarini tan olganlari haqida ma'lum qildi. Ayni paytda qo'lga olingan qochqinlarning yaqinlari Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi borligidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Joriy yil iyun oyida qozoq politsiyachilari tomonidan hibsga olinib, 3 oy davomida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota departamentining tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining rafiqasi 7-sentyabr kuni Olmaota shahar migratsiya departamentiga eriga qochqinlik maqomi berilish-berilmasligini surishtirish uchun borgani, departament rahbari esa ayolning eriga qochqinlik bo'yicha rad javobi berilganini aytgani haqida Ozodlikka ma'lum qildi. Qochqin ayolning aytishicha, migratsiya departamenti bu haqdagi qarorni 27 avgust kuni chiqargan, ammo bu borada hibsdagilarning yaqinlariga ma'lum qilmagan. Qochqin ayol tergov hibsxonasida o'tirgan boshqa o'zbek qochqinlarining ko'piga ham Olmaota shahar migratsiya departamenti qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini aytadi.
Случайно бордик, ungacha xabar yo'q bizga. Случайно borib bildik bu ishni. Bo'lmasa xabar bermas ekan bular, uyda o'tirayotganmiz. Endi de hozir qisqa dedi, juda ham vaqtlaring dedi. Lekin juda ko'pchilik atkaz. Hammasini qog'ozga o'qib berdi.
Xo'jayiningizga ham atkaz berganmi?
Ha, atkaz beribdi. Delasini ochib qaradi, "Значит, sening eringga atkaz" dedi.
Deydi o'zbek qochqin ayoli. Bu xabar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota shahri departamentining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 dindor qochqinning yaqinlarini qattiq xavotirga solib qo'ydi.
Qozog'istonda bizlar 4 ta bola bilan hozir. Endi hozir atkaz bersa biz O'zbekistonga borsak-chi, bilmaymiz nima bo'ladi. Ro'molimizni yechishimiz kerak. Endi bilmayman, tiqib qo'yadi hozir borsak-chi, bilmaymiz. Boshimiz qotib o'tiribdi hozir. Mazam yo'q, cho'zilib o'tiribman hozir. Hamma uyga ketaman ekan deb. Pul berishmayapti. Shu xotinlari dajichi bu yerdagi xotinlari kvartiraga to'lamayapti, chiqarib yuborishyapti. Juda qiyin ahvolga qoldi.
Deydi o'zbek qochqin ayoli. Eslatib o'tsak, 9-iyundan to 11-iyunga qadar Olmaotada qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmat xodimlari 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini qo'lga olgandi. Shu paytgacha bu dindor qochqinlar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota shahar departamentining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi bu 30 kishini mamlakatda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga e'lon qilgani ma'lum. O'zbekiston huquq-tartibot organlari vakillari qozoq hamkasblaridan bu dindor qochqinlarni yurtiga ekstraditsiya qilishni so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbek qochqinlari qo'lga olingach, Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosi hibsda saqlanayotgan 30 qochqinning 24-tasiga advokat yollagan. Qolgan 6 nafar o'zbek qochqiniga esa advokatlarni ularning yaqinlari yollaganlar. Mazkur byuroning qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Olmaota shahar migratsiya departamenti avgust oyi o'rtasi va oxirida advokat yollangan 24-ta o'zbek qochqiniga qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini ma'lum qildi.
На данный момент я могу говорить 24 отказа у меня есть, что это точно. За остальных не буду говорить, у них там адвокаты другие.
Ayni paytda men Olmaota shahar migratsiya departamenti tergov izolyatorida saqlanayotgan 30 nafar O'zbek qochqinining 24-tasiga qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javob berganini aniq ayta olaman. Aslida 30 nafar o'zbek qochqinining 29-tasi qochqinlik maqomi berilishi bo'yicha rad javobi olgan. Biriga qochqinlik maqomi berilgan. Ammo 30 qochqinning 6 nafarining vaziyati bo'yicha to'liq va aniq ma'lumot bera olmayman, sababi ularning advokatlari boshqa. Endi 24 nafar o'zbek qochqiniga yollagan advokatlarimiz 3 kun davomida tergov izolyatoriga kirish uchun prokuraturadan ruxsat olib, migratsiya departamenti qarori yuzasidan tuman sudiga shikoyat arizasini topshiradilar. Tuman sudi ham bu qarorni o'zgarishsiz qoldirsa, advokatlar shikoyat arizasi bilan Olmaota shahar sudiga, undan so'ng esa mamlakat oliy sudiga murojaat qiladilar, deydi Denis Jivaga. Bu masalaning eng xavotirli jihati shundaki, tuman prokurori advokatlarning 3 kun davomida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota shahri departamenti tergov izolyatoriga kirishlari uchun ruxsat bermasligi mumkin. Bu esa Denis Jivaganing aytishicha, advokatlarning migratsiya departamenti qarori yuzasidan tuman sudiga shikoyat arizasini topshirish ishlarini qiyinlashtirib yuboradi. Ozodlik muxbirining 30 nafar o'zbek qochqinidan 24-tasiga Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik bo'yicha rad javobi berilgani sababi haqidagi savoliga Denis Jivaga quyidagicha javob berdi.
На комиссии многие признались, что совершали преступления, участвовали во взрывах, в терактах и так далее.
Ular sodir etgan jinoyatlar bo'yicha dalillar o'z isbotini topdi. Qochqinlik maqomi berish bo'yicha komissiyada ko'pgina o'zbek qochqinlari O'zbekistonda jinoyat sodir etganliklari, portlash va terrorchilik hujumlarida ishtirok etganliklarini tan oldilar. Bunga o'zlari iqror bo'ldilar. Bunday jinoyatlar sodir etganliklarini tan olishlari uchun ularni hech kim qiynagani yoki zo'rlagani yo'q. Shuning uchun migratsiya departamenti ularga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomi berish bo'yicha arizalariga rad javob berdi, dedi Denis Jivaga. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha, BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi qarorgohidan kelgan vakil qozoq maxfiy xizmatlarining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 o'zbek qochqiniga qochqinlik maqomi berish bo'yicha o'tkazilgan komissiyasida shaxsan ishtirok etgan va departament qarorini ma'qullagan. Shuningdek, Jenevadan kelgan vakil BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasiga avvalroq bu qochqinlarga qochqinlik maqomi berilgani yuzasidan vakolatxona xodimlariga e'tiroz bildirgan. Eslatib o'tamiz, 9-sentyabr kuni Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati tugaydi. Hozirda mahalliy huquq himoyachilari bu qochqinlarning boshpana izlovchi maqomidan mahrum etilishi qozoq huquq-tartibot organlariga qo'l kelishi-yu, bu hodisa ularning O'zbekistonga badarg'a qilish ishlarini osonlashtirishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirmoqdilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlarning taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qozog'istondagi shu migratsiya xizmati 20-30 nafar qochqinning 24 nafariga qochqinlik maqomi berilganini, bekor qilinganini bildirgan. Ayni paytda ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ham bor. Ularning yaqinlari ana shundan tashvish bildirmoqdalar. Biz bu voqea rivojini Ozodlik radiosida kuzatib boramiz. Hurmatli tinglovchi, endi 3 soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomini bermasligi mumkin. Rossiyaning Amur viloyatida 6 nafar o'zbek fuqarosi qullikdan ozod etildi. Qirg'iziston prezidenti kelasi oyga belgilangan parlament saylovi kechiktirilishi mumkinligini aytdi. Qirg'iziston bosh vaziri muavini Azimbek Bekmazarov zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barrozaga ko'ra, Yevropa iqtisodi jadal sur'atda o'zini o'nglab olmoqda. Hurmatli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Yaxshi doktorlar ko'chada qolyapti, deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurayim Bozorov. Unga ko'ra, hozir aholining malakali shifokorlarga ehtiyoji juda ko'p, biroq tuman bosh shifokori har xil bahonalar bilan yaxshi mutaxassislarni ishdan bo'shatib yubormoqda.
Xabarlaringiz bo'lsa, O'zbekistonda qarang, ko'killik, sochillik, xalq moddiy tomondan tiklanib boryapti. Lekin ma'naviy tomondan hali tiklanishda juda qashshoqmiz.
Nima nazarda tutyapsiz ma'naviy tomondan qashshoqmiz deganda?
Nima desam bo'ladi? Xalqimiz hali o'z huquqini bilmaydi, o'z haq-huquqini talab qila olmaydi. Shundan foydalanib ko'pgina rahbarlarimiz o'z nafsini qondirish yo'lida ko'p ishlatayotibdi. Masalan, deylik, men qishloq punktida vrach ishlayman. 8.5 ming aholi bor. Yon boshimda men bilan birga ishlaydigan bitta vrachimiz bor, bu xalqimizga xizmat qilgan Hamshidikov Alibek degan yigit 52 yil kirganda. Davlatni million pulga o'qirsan, institut tamomlagan yaqinda 10 oylik bolaga umumiy amaliyot bo'yicha shifokori kursini tamomlab keldi. Xalq u odamni mehnatiga muhtoj. Ilmiga, tuman markaziy shifoxonasining bosh vrachi Hamrayev Hamza degan yigit buni chaqiroq qo'lidan arzasini olib ishdan bo'shatyapti-da. Endi 8.5 ming aholini tibbiy xizmati bir meni o'zimni boshimga qolib ketdi hozir.
Nima asosda bo'shatgan ekan?
Ko'zi bo'yicha nogironlik guruhi oladi, ana shuni bahona qilib turib, bor nogironligini olib, arzini yozib, yo'q bo'l degan gap qilgan. Bun bonaga rayonimizni gilovrashi osmondan keladi. Bu nima emish? Bitta kichkina rayonda hozir davlatda meditsina xodimi yetishmaydi. Mutaxassis yo'q. Lekin bu odam 6 oy ichida bir 15 ta vrachni ishdan bo'shatardi-da rayon bo'yicha. Milliy xavfsizlikka kelsak, u prokuraturaga beradi. Prokuratura mahalliy prokuraturaga beradi. Mahalliy prokuratura bularni ham tovoqmi, kim biladi? Murosaga keladi bular. Hech qanday chorasini ko'rmaydi.
Deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, kadrlar masalasiga to'xtalib, yana shu mahalliy amaldorlarning faqat o'z manfaatlari bilan ish qilayotganini ta'kidlar ekan. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbeklar temir yo'lda ham xo'rlanyapti, deydi. Toshkent Ufa temir yo'lidagi poyezdlarda kuzatuvchi bo'lib ishlagan Qodirjon Ahmedovning aytishicha, Qozog'iston chegarachilari, bojxona va militsiya xodimlari O'zbekiston poyezdida ketayotgan har bir yo'lovchidan 100 rubldan pul undiradi.
1994 yildan beri temir yo'lda ishlayman, hozir Toshkentdan Ufa yo'nalishi bo'yicha qatnab turardim, lekin hozir qatnamayapman. Shu O'zbekistonda yo'lovchilar ketishida, Rossiyaga ketishida, Qozog'istonga borishda, kelishda Qozog'istonning territoriyasida chegarachilar tomonidan juda xo'rlanib tashlanadi-da, bunday aytadigan bo'lsa. Masalan, chegarachilar chiqib, pasportingga pechat bosmayman, 100 rubl bermasang deydi. Lekin tamojnalarga chiqib, 100 rubldan berishmasang u bu deydi-da, o'sha mana misol uchun bir odamda aytaylik, puli yo'q, 100 rubl bera olmayman desa, sumkasini tiskilab, maskasini 3-chi polkaga, ichida noni bo'lsa boshqa tomonga, boshqa kiyimlarini chashib ustidan izdivoj qilib tashlashadi-da. Uni orqasidan kelganda shu dasmotrlari chiqadi. Bu ko'proq men sizga aytayotgan joy Toshkentdan chiqib olishdagi Sarag'ach chegara postida shunaqa juda razvalina bo'lgan. Keyin tamburga olib chiqib, ba'zilarini urish holatlari bo'ladi. Ana shu сопровождение милициясы, shu Qozog'istonni revizorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar chiqib, albatta shu o'zbeklarga preferensiya qilib shu qiynashib yuboradi. Vagonlarimizda nimalar bor? Yopishtirilgan telefon davriyalar bor. Aktyubaniki, Astonaniki. Lekin u yerda ko'tarishmaydi. Necha marta biz O'zbekistondan ham telefon qildik, boshqa yerlardan. Nima eshitmadim deydi-da, ko'p qo'yishadi.
Begli, Toshkent Ufa temir yo'lidagi poyezdda kuzatuvchi bo'lib ishlayotgan Qodirjon Ahmedov. Butun tizim o'zi shunday deydi Chimkentlik Shohruxxon aka Ozodlik radiosida efirga ketgan O'zbekiston televideniyasining yoshlar telekanali haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildirar ekan.
Asosiy gapiradigan gapim yoshlar telekanalining xodimlari, o'sha boshliqlari haqida gapiryapti hozir. Mahalliychilikka yo'l qo'yilgan deb aytishyapti-ku hozir. Mashhad fikrini bildirmoqchi edim. O'zi umuman o'sha Malohat Ishonxonovani bilaman-da men. Agar adashmasam, boshlar radio kanalida oldin davr e'tiboridagi mavzu, ko'zgu degan eshitishlar bo'lardi. Tanqidiy. Adashmasam, shu Malohat Ishonxonova tayyorlagan edi, juda ham zo'r chiqardi boshida. Keyin bu eshitishlar yo'qolib ketdi. Hozir radio eshitmaymiz. Prezident bilmaydi deb o'zlari aytishyapti bu voqealardan, lekin voqealardan prezident xabar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki Ozodlikni 7-8 yildan beri eshitaman. Ilgarilari Ismat qo'shiqlar aytishardi. O'sha televideniyada ketadigan, radioda ketadigan har bir eshitirishlarni nima tekshirib o'tirishadi bular deb. Karimov o'zi nazorat qiladi deb aytardi. Prezident bilmaydi degan gapi bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Hammasini biladi. Nima ketyapti, nima qo'yyapti. Boshliqlarni o'zi tayinlaydi. Umuman sistema shunday, sistema shunday.
Deydi Qozog'istonlik tinglovchimiz Shohruxxon aka. Bola nafaqasidan umidvor kotib va rais. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi bolalar nafaqasini rasmiylashtirishda nafaqaning bir oylik puliga sherik bo'lgan qishloq fuqarolari yig'ini kotibi va raisi ustidan shikoyat qiladi.
Bolalar nafaqa pulini plastikka o'tkazadi. Plastik qilganimizdan keyin yana 3 ming so'm istamasini olib qoladi. Kassir. Plastikni maydalashi yana 15 prosent. Pulga almashtirish. Masalan, men hozir 60-70 ming olsam 7 ming isti protsentini olib qoladi maydalar. Yana 3 ming so'm kassir o'zini haqini olib qoladi. 10 ming bo'layaptida bunda.
Nafaqa
to'g'irlash uchun 1 oylik berishimiz kerak kotibimizga. 70 ming so'm.
1 oylik bermasangiz sizga qilib bermaydi?
Yo'q, chiqarmaydi ham. Dokumentlarni yetib yetib beradi, betiga qaytadi.
Bu qayerda bo'lyapti endi? Qaysi fuqarolar yig'imida?
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani. Chiyal jamoat shirkat xo'jaligida Chuvullar qishlog'ida Qimdaryo nimasida mahallasida Hasan Yerlay mahallaning raisi Hasan Yerlay.
Masalan, mahalla raisi oladimi o'sha 1 oylikni yoki o'sha kotib oladimi?
Mahalla raisi kotib oladi, ikkovini nimasi bir sherikda ikkov.
Ha, sherik. Buni sizlarga ochiq aytadimi o'sha 1 oyini bermasang bolalar nafaqasi
ochiqcha shu ochiqcha aytadi.
Murojaat ko'rmadilaring masalan aytaylik boshqa tashkilotlarga, prokuraturaga, hokimiyatgami?
Qilib ko'rdi ham bo'lmayaptida shu narsa. Qaramayin, barini pul mana yopyaptimi shunday deydi.
Deydi bolalar haqiga ko'z olaytirgan qishloq fuqarolari yig'ining kotibi va raisi haqida Chiroqchilik tinglovchimiz. Bolamni yana raskrutka qilishdi deydi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan diniy ayblov bilan qamalgan Dilshod O'rinovning onasi Nasiba O'rinova.
Dilmurodni qamalganiga 10 yil bo'ldi. 3-chi marotaba qo'shib bergan. Hozir mana guvenga keldim. Güvenlikler yana sınır üçüde iken 30. günü taşıgan idi. Keldi bizi kirdik. Yana kigizdirdi. Kelip kaçıp gittik. Tartan bulup. Balamı kurarmadı. Biz kirlisimiz yoluya çıkarken onu yer tanıdık okurup koyduk. Yani o şey tergi okunatı. O da o şey tergi okulayatı. Ben azıdır boynuna koyu ürü ezip besadı balamı. O şeyin de sağlığını biliş için Kızıl Yarım hocam yedik. Telefon arkada arize bergan idim. Ariza bergan arizamga hali hech qanday javob yo'q. O'shanga Toshkentda qidirib yuribman o'sha qizir yarim oydi.
O'z qayerdasiz,
opang? Men Qo'qonliman, hozir Toshkentdaman.
Xo'p, demak O'rinov Dilmurod qaysi yil tug'ilgan?
74 yilda tug'ilgan.
74 yilda tug'ilgan. Qaysi modda bilan ayblangan? Qayerda sud bo'lgan?
1959 o'zimizni Qo'qonda bo'lgan. Yana nima deb keyingisi nima Ana qarang. Bu 3-chi marta qo'shib berdi-da, hozir o'zi 9 yil 6 oy bergan yaqinda. Yana qo'shib berishga tergov qilyapti. O'sha hech yo'l topolmayapman, kimga aytishni bilmayman. Ko'chada yuribman, mana sarson bo'lib. Istediğin adam yok, Müslüman bağırmayacak olsun. Bizi yan kulak söyledi yok. Ana aramızdalar kakı kara yaptı. Müslüman bilmiyor.
Dedi qamoqxonadagi o'g'li raskrutka qilingan yana muddati qo'shib berilgan hamda diniy ayblov bilan qamalgan Dilshod O'rinovning onasi Nasiba O'rinova. Biz bu haqdagi eshitirishimiz bor, salgina keyinroq yana ozodlik to'lqinlariga to'qinlarda buni uzatamiz. Men aql eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hurmatli mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamlariga SMS va qo'ng'iroqlaringizni yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Biz imkonini topib siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hozirgina eshitganingiz mavzuda, erkin mikrofonda yangragan mavzuda eshitirishimizni davom ettiramiz. 6-sentyabr kungi dasturimizda Navoiydagi qamoqxonadan jasadi kelgan mahbusning onasi toshkentlik Nasiba Alimxo'jayevaning murojaatini sizga eshittirgan edik. Alimxo'jayeva o'g'lining qiynoqlardan o'lganini da'vo qilar ekan, o'g'limni nima uchun o'ldirishdi, uni o'ldirganlarni topish va jazolatish uchun biz nima qilishimiz kerak degan savollarni bergan edi. O'zbekistonda qamoqxonadan mayit chiqishi tez-tez uchraydigan hodisaga aylanib qoldi va Nasiba Alimxo'jayevaga o'xshab bizga murojaat qilganlar takror-takror tilga oladigan savollarga javob topishga urindik. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
O'zbekistondagi inson huquqlari faollari kuzatuvlariga ko'ra, mamlakatdagi mavjud 55 ta jazo o'tash muassasalaridan har oyda 20 taga yaqin mahbusning jasadi chiqadi. Sangorod, Navoiy, Qarshi va Jasli qamoqxonasidagi mahbuslar orasida o'lim hollari ko'p uchraydi. Bu O'zbekistonlik huquq faollari to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, qamoqdan jasadi kelgan mahbuslarning ko'pchiligi diniy motivlarda qamalgan mahbuslardir. Mahbuslarning o'limi sabablari borasida ham o'zbekistonlik kuzatuvchilar deyarli yakdil xulosada. O'lim sabablari sil kasali yoxud qiynoqlardir. Ozodlikka ma'lum bo'lgan holatlarning aksariyati desa jabrdiydalar e'tiqodi uchun qamalgan yaqinlarining qamoqdagi qiynoqlar oqibatida o'lgani haqida so'zlashadi. Shunday holatlardan biri Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgan 37 yoshli o'g'li Shavkat Alimxo'jayevning jasadini tuproqqa qo'ygan toshkentlik Nasiba Alimxo'jayevaning murojaatini sizga 6-sentyabr kuni havola qilgan edik. Nasiba Alimxo'jayeva ham bunday hollarda marhumlarning yaqinlari tilga oladigan doimiy savollarni tilga oldi.
Menga prosta hozir alam qilayotgani nima uchun o'ldirishdi, nima uchun qilishdi bilmayman. Yozdim shuni qilib o'taylikka. Hech qachon xulosa olmadi.
Farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergashev qamoqxonadan jasadi kelgan mahbuslarni dafn etish marosimida ko'p bor ishtirok etgan. Qamoqxonadan keltirilgan jasad huquq tartibot idoralari zug'umi va kuzatuvi ostida hech bir tekshiruv surishtiruvsiz ko'mib yuborilganiga ko'p bor guvoh bo'lgan. U kishi mahbus qarindoshining jasadi qamoqxonadan kelgan oilalarda juda cheklangan, ammo yuridik jihatdan ularga yordam berishi mumkin bo'lgan bir necha holatlarni tilga oldi. Birinchi galda uyga keltirilgan marhumning tanasidagi qiynoq alomatlarini tasdiqlovchi dalillarni yig'ish lozim. Juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan dalillar esa marhumning o'limi haqidagi guvohnoma, fotosurat, tibbiy ekspertiza xulosasidir. Odatdan 2 yoxud 3 nafar kuzatuvchi, qamoqxona xodimi, ichki ishlar organlari xodimi va mahalliy hokimiyat idoralari vakillaridan iborat. Ba'zan yuvg'ichi yo go'rkovni ham o'zi bilan olib keladigan guruh o'lim haqidagi guvohnomani taqdim etishi shart. Ammo marhum tanasini ko'zdan kechirish, uni suratga olishga imkon berilmaydi. Bunday hollarda deydi Abdusalom Ergashev, guvohlar ko'rgazmalarini yig'ish ko'rinish lozim.
Umuman rasmga oldirishmayapti. rasmiga oldirishmayapti. Shu paytda 2-3 ta endi u bitta shu oila a'zolari emas, buni qo'shnilardan ham bo'lsa ko'rib qayerda qanaqa nimalar borligini mana eslab qoldilaringmi, eslab qoldilaringmi deb aytsa, o'sha turgan odamlar og'zini yopolmaydi-ku. Bu bitta oilani o'zini iddaosi bo'lmaydi-da endi. Bu advokatga berilsa advokat qanaqa qilib ishlatishni biladi buni.
Keyingi muhim jihat esa marhum tanasidagi alomatlarni farqlay bilishdir. Huquq faoli odatdan musibatda qolgan oilalar mahbusni ko'rgan zahotiyoq uning ko'kargan, kesilgan joylari qiynoq alomati degan chalg'ituvchi gumonga borishini tilga oldi.
Endi birinchidan inson joni uzilgandan keyin uni endi alifskriti qilinadi, juda ko'p a'zolaridan gistologiya uchun juda ko'p joydan namuna olinadi, juda ko'p joyda qon tomirlar kesiladi, kesilgan tomirlar nimalar albatta qaytarib joyiga tikib qo'yilmaydi. Undan keyin odamni o'sha o'likni ichiga qon to'lib sekin chiqishni boshlaydi. O'sha uzoq masofadan kelayotganda biz o'rindiqqa yoki bo'lmasam bir avtomobilni polnisiga qo'yiladi, keyincha shunaqa kelib zahayida, shu zahay yegan joylari gematoma deydi, hali qon to'planish qorayib qoladi. Bu ham birinchi shu shubhaga olib keladi. Kaltaylangan ekan, ko'karib yotibdi, qon talash bo'lib yotibdi deb.
Ya'ni tanadagi ko'kargan nuqtalar aslida haqiqatda ham qiynoq alomatlari bo'lsa-da, marhum qiynoqdan o'lgan degan da'voga to'liq dalil bo'la olmaydi, deydi Abdusalom Ergashev. Bundan tashqari 6-avgust kuni eshitganimiz Nasiba Alimxo'jayeva hikoyasi tilga olingan yana boshqa alomat, bosh chanog'ining ochilgani ham xuddi shunday. Ammo bunday alomatlarning barchasi qo'shimcha tekshiruvni talab qilishga asos bo'lishi mumkin. Qo'shimcha tekshiruv esa jasad ko'milmasdan turib, uni ochish va ichki a'zolardan namunalar olishdir. Ammo ko'pchilik oilalar diniy nuqtai nazardan bunga rozi bo'lmaydilar. Rozi bo'lgan taqdirda ham huquq tartibot idoralari ruxsat bermaydi va odatdan shomga yaqin yoxud kechasi olib kelingan jasad islom dini qoidalari hamda mahalliy huquq tartibot idoralari qistovi bilan zudlikda ko'mib yuboriladi, der ekan Abdusalom Ergashev. So'nggi imkoniyat ekskumatsiyadir, deydi. O'zbekistondagi qonun qoidalar doirasida buni amalga oshirishda mavjud yagona cheklov oila a'zolarining roziligidir.
Bu xalqaro nimalarda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu cheklov bor. Roziligi kerak. Mentalitetdan kelib chiqib, deb nima qilgan. Boshqa cheklov yo'q. O'zlari rozi bo'lsa prokuraturaga nima qilish kerak, murojaat qilish. Komissiya tuzilib, asosan kechqurun nima qilinadi? Qabriston bunday militsiya kuchlari tomonidan o'raladi, birov kirmasin. Juda dahshatli narsa-yu endi, rozvojani bo'lib ketgan nimani. O'sha yerda o'zida qilinadi. Ko'p holatlarda histologiyaga yana nimalar, namunalar olinadi. Boshqa qilinadi, endi u faqat o'sha gistologiya uchun olinadi.
Abdusalom Ergashev shunday yo'l bilan bosqichma-bosqich haqiqatni yuzaga chiqarish mumkin deb hisoblaydi. Farg'onalik Dindor Husanboy hoji qarindoshining jasadi Navoiy qamoqxonasidan keltirilgan farg'onalik bir oila tarixini tilga oldi.
Hamid Hasanov degan odam, Alisher Hasanovning akalari qamoqda jazosini o'tayotganda urushgan, urib oshqozonini yorib tashlashgan ichaklarini, shuni nimaga sanchasiga yotqizib operatsiya qilishgan. Chiqish davomida 3 marta operatsiya bo'lgan. U qarasaki bo'lmaydi, nima ahvoli juda og'ir. Zo'rlar xodimlari kelib qo'lidan kishan deyacha 26 ming pul berib, bu endi ozod bo'ldi deb qilgan Alisher Hasanov. Chunki sudga murojaat qilgan. Moddiy zarar uchun 3 millionni javobgarlardan undirib, buni uyiga yuborgan 3 millionni. Lekin ata juda ko'p odamga jazo qo'llagan.
Ammo bu har kimning ham qo'lidan keladigan ish emas, dedi Husanboy hoji. Sudyalar bilan tortishib, haqiqatga erish uchun sabr, kuch-quvvat, moddiy imkoniyat va ilm kerak. Ammo qamoqxonadan jasadi kelgan mahbuslar 100% hollarda erkaklardir. Ularning ortidan haqiqatni tiklash ishlari esa bolalarni bag'riga bosib qolgan boquvchisiz ayollar yoxud musibatdan qaddi bukilgan keksa ota-onalardir.
Talab qilsa bo'ladi, u ayollar yozishmaydi ham ular, yozishlarini nima qilishadi? Hamma narsani Xudodan bilib yozmay qo'yishadi. Juda ko'pchilik 85% yozmaydi.
Abdusalom Ergashev ham shu fikrni quvvatlar ekan, e'tiqodi uchun qamalgan va qamoqda ham e'tiqodi uchun qiynoqqa solingan marhumlarning haqqi uchun bo'lgan kurashlar davomida kelingan xulosasini tilga oldi.
Birinchi o'rinda o'sha qo'rquv. Kedida bitta akamiz o'libdi deydi, qolgan 10-tasi tirik endi, xudo shularni umrini bersin deydi. Bag'da biz urinamiz, rosa urinishdi, bir nimasiga yetkizganimizda hali xiyonat qilishadi, tashlab ketishadi qarindosh urug'i. Ha, yo bo'ldi deydi. Murojaat qilsa, qonuniy murojaat qilsa bo'ladi. Bir marta uringanda bo'lmasa yana qaytib murojaat qilish kerak. Bitta odam o'lib, o'zidan o'zi o'lib ketavermaydi-ku, qayerda bo'lsa ham, O'zbekistondami, boshqa joydami.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev edi.
Demak, 6-sentyabr kungi dasturimizda Navoiyda qamoqxonadan jasadi kelgan mahbusning onasi toshkentlik Nasiba Alimxo'jayevaning murojaatini sizga eshittirgan edik va bugun shuni tafsilotlarini tingladingiz. Shu eshittirish internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p mushtariylarimiz o'z fikr mulohazalarini bildirishmoqda. Jumladan muallif yozadi, anonim deb nom qo'ygan muallif yozadi: assalomu alaykum, aya ko'p siqilmang, Alloh sizga sabr toqat bersin, o'g'lingizga Alloh shahidlik martabasini bersin, bu hayvonlarga esa Allohni o'zi kifoya, inna illah va inna lillahi rajiin deb yozadi. Keyin Qo'qonboy degan joydan Qo'qandi yozadi: bismillahirrohmanirrohim, Alloh yilda shahid bo'lgan bu birodarimizga, yo'lda shahid bo'lgan birodarimizga Allohning o'zi atab qo'ygan jannat bo'lsin, zolimlarga Allohning o'zi kifoya qilsin, deyiladi. Va o'zgandan Qoraxoni yozadi: haqqiy musulmon odamni bitta maqsadi bo'lsa, u ham bo'lsa Allohni rozi qilish, qachon Alloh rozi bo'ladi desa, Allohni yo'lida moli va joni bilan harakat qilsa, shunda Alloh rozi bo'ladi. Birodarimiz Alloh yo'liga jonini berdi, shahidlik muborak bo'lsin birodar, deb yozadi o'zgandan Qoraxoni. Hurmatli tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik radiosining internet saytiga kirib va maqolalarni o'qib, uni tagiga yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org bu bizning internet saytimiz manzili.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 10-oktyabr parlament saylovlari kuni sifatida belgilangan edi. Ayni paytda siyosiy partiyalar parlament saylovida ishtirok etish uchun deputatlikka nomzodlar ro'yxatini Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etmoqda. Deputatlikka nomzodlar orasida prezident Bakiyev davrida o'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, mamlakatdan qochib ketgan sobiq amaldorlar ham bor. Qirg'iziston qonunlariga binoan o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatgan shaxs saylov jarayoni yakunlanmaguniga qadar jinoiy javobgarlikka tortilmaydi va agar u deputatlikka saylanib qolsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Bakiyev davridagi ko'pchilik amaldorlar bu vaziyatdan foydalanib, o'z nomzodlarini deputatlikka ko'rsatmoqdalar va mamlakatga qaytib kelmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkek shahrining sobiq meri Narimon Tuliyev apreldagi davlat to'ntarishidan so'ng ko'plab jiddiy jinoyatlarda ayblangan va Qirg'izistondan qochib ketgan edi. U 6-sentyabr kuni hech qanday to'siqlarsiz Qirg'izistonga qaytib keldi. Uning nomzodi Otayurt siyosiy partiyasi tomonidan deputatlikka ko'rsatilgani, Narimon Tuliyevga nisbatan jinoyat ishining vaqtincha to'xtatilishi va mamlakat ichkarisida uning erkin faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratib berdi. Ayni paytda Otayurt partiyasi hamraisi Sadir Japarov Narimon Tuliyevning mamlakatga qaytishi amaldagi hukumatni tashvishga solib qo'ygani haqida gapiradi.
Qo'g'untuq bo'lyapti, hozir o'sha yoqda MBD'da o'ltiradi. To'xtatilish kerak, saylov bitgandan keyin qayta yurish kerak bo'lchi.
Hozirgi kunda siyosiy tayziq davom etmoqda. Masalan, Narimon Tuliyevni bugun tergovchi so'roqqa chaqirdi. Holbuki Qirg'iziston qonunchiligiga binoan biron bir shaxs deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingach, unga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari to'xtatilishi kerak, dedi Sadir Japarov. Biroq Sadir Japarov siyosiy tayziq deb atayotgan ko'rinishning mavjudligiga qaramay, deputatlikka nomzodlar ro'yxati turli jinoyatlarda ayblanayotgan sobiq amaldorlar nomlari bilan to'lib bormoqda. Masalan, o'z lavozimini suiiste'mol qilishda ayblangan sobiq favqulodda holatlar vaziri Qamchibek Tashiyev, sobiq transport vaziri Nurlan Sulaymonov va sobiq amaldor Roman Shinlar ham deputatlikka nomzodlar sifatida qaytga olingan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sarifning aytishicha, mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlarining ochilgani ularni deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinishiga to'sqinlik qilolmaydi.
Bir talabgarlarga ish qo'zg'olgan, biroq chechim chiqarlik. Sotning chechimi yo'q. Nizam bo'yicha ish qo'zg'olgan bo'lsa,
saylovda ishtirok etishni istagan siyosiy partiyalar deputatlikka nomzodlar ro'yxatiga jinoyatlarda ayblanayotgan odamlarni ham kiritgan. Qonun ularni ro'yxatga olmasligimizga yo'l qo'ymaydi, chunki ularning jinoyatchi ekani haqida sud qarori hozircha yo'q. Lekin bu odamlar deputatlikka saylanib qolsa, sud qarori chiqmaguniga qadar ularga deputatlik mandatlari topshirilmaydi, dedi Aqilbek Sariyev. Siyosiy tahlilchi Tobilda Akerovning aytishicha, saylovdan keyin sud tomonidan deputatlikka nomzodlar yoki deputat bo'lib saylangan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha obyektiv qarorlar chiqishi dargumon. Chunki har qanday holatda ham bu qarorlar jamoatchilik tomonidan siyosiy buyurtma sifatida qabul qilinishi mumkin.
Kandidatlar qilmish javobgarchilikdan tutib ketayin degan harakati bor degan ko'p bo'lib chiqadi.
Avvallari ham jinoyatlarda ayblangan amaldorlar deputatlikka saylanib olib, javobgarlikdan qutulib ketgan. Bu kabi harakatlar hozir ham davom etmoqda. Jinoyat ishlari bekordan bekorga ochilmaydi. Jinoyat ishini ochish juda og'ir jarayon, biroq bu jinoyatlarda ayblanayotganlar buni siyosiy ta'qib deb jar solishadi. Shuning uchun ham bu ishlar yuzasidan muayyan qaror chiqarilishi dargumon, deydi Tabildi Akirov. Qirg'izistonda parlament saylovi 10-oktyabrda o'tkazilishi e'lon qilingan. Qirg'iziston yangi konstitutsiyasiga ko'ra, parlament saylangach, mamlakatda parlament boshqaruvi joriy etiladi. Bu bilan Qirg'iziston sobiq postsovet hududidagi birinchi parlament respublikasiga aylanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Rahmatullo Zoirov boshliq Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi mamlakatda demokratik kuchlar milliy harakatini ta'sis etmoqchi. Aytilishicha, sentyabr oxirlarida faoliyat boshlaydigan xalq harakati davlat qaydidan o'tmaydi va rasmiy maqom ham olmaydi. Ammo Tojikistonda ilk bor tuzilayotgan yangi milliy harakat siyosiy partiyalar, nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va alohida shaxslarni o'z atrofiga to'plab, haqiqiy demokratik qadriyatlarni tojik jamiyatiga olib kirajagi bildirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikistonda fuqarolik jamiyati institutlarining har ikkala oyog'i bilan oqsayotganini da'vo qilayotgan sotsial-demokratlar lideri Rahmatullo Zoirov tojik jamiyatida demokratik kuchlar milliy harakatni ta'sis etishga qaror qilganini aytadi.
Xudosh az mumosh ma'lum aski jumbishi mardumi dar vazorati adliya qayd giriftan namishavad.
Bu harakat o'z nomi bilan ma'lumki xalq harakatidir. U davlat qaydidan o'tmaydi va yuridik shaxs sifatida ham faoliyat yuritmaydi. 2001 va 2002 yillardan keyin Tojikistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish va uni takomillashtirish masalasi boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Nodavlat tashkilotlar ko'p jihatlari bilan siyosatdan yiroqlashdi. Aniqrog'i yiroqlashtirildi. Shu yillar davomida deyarli birorta muxolifat partiyasi maydonga chiqmadi. Shuni nazarga olgan holda bugun nafaqat siyosiy partiyalar, balki nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda alohida shaxslarni o'z ichiga olgan demokratik kuchlar milliy harakatini tuzishga va haqiqiy demokratik jamiyat barpo etishga qaror qildik. Rahmatullo Zoirov. Sotsial-demokratlar liderining bildirishicha, milliy harakat shu yil sentyabr oyi oxirlarigacha faoliyatini boshlaydi. Ayni paytda Zoirovga ko'ra, bu harakatga a'zo bo'lishni istovchi tojikistonliklar ko'pchilikni tashkil qiladi. Biz hozircha vaqtni g'animat bilib, xalq harakati sifatida faoliyatimizni boshlayveramiz. Qonunchiligimizda faoliyatimizga to'siqlar yo'q. Kelgusida esa Adliya vazirligiga hujjatlarimizni topshiramiz. Tashkilotimizni qaydga olish yoki olmaslik shu vazirlik mas'ullari himmatiga bog'liq. Niyatimiz beg'araz. Bizning xalq siyosiy va ijtimoiy madaniyatini o'stirishdan boshqa maqsadimiz yo'q. Deydi Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov. Muxolifat partiyasi lideri Tojikiston hukumati kelgusi bir yil davomida o'z siyosatini o'zgartirmasa, mamlakatda siyosiy beqarorlik vujudga kelishi mumkinligi haqida ham ogohlantirdi.
Agar hamin tavr siyosati hukumati Jumhuriy Tojikiston davlati Tojikiston davom etadigan bo'lsa,
agar Tojikiston hukumati siyosati shu tarzda davom etaversa, bir yildan so'ng mamlakatdagi siyosiy beqarorlik izdan chiqishi aniq. Bu beqarorlik eng avvalo hukumat ichida boshlanadi. So'nggi bir necha kun davomida Xo'jand va Dushanbeda sodir bo'lgan hodisalar, ya'ni mahbuslarning hibsxonadan qochishi-yu qator portlashlar, bularning hammasi huquqiy va siyosiy e'tirozlar belgisidir. Hozir vaziyat shu qadar taranglashganki, agar Tojikiston hukumati demokratik jamiyat barpo etishni tezlashtirib, mamlakat iqtisodiyotini monopolistlar qo'lidan ozod etmas ekan, ishontirib aytamanki, Tojikistonda siyosiy beqarorlik vujudga kelishiga sanoqli kunlar qolgan.
Hozir bayaq taraja rasmiyda,
deydi Rahmatullo Zoirov. Tojikistonda milliy harakat ta'sis etish rejasi atrofida qarashlar turlicha. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov fikricha, bugun jamiyatda shunday bir harakatning faoliyat boshlashiga mutlaqo zarurat sezilmaydi. Chunki Safarov mulohazasicha, shusiz ham Tojikiston hukumati demokratik prinsiplarga asoslangan holda siyosat yurg'izayotir. Mustaqil tahlilchi Hurinisa G'afforzoda esa bu fikrlarga qo'shilmas ekan, shunday bir milliy koalitsiya kuchlari Tojikistonda 2000-yil yillar boshida tuzilishi lozim edi deydi. Lekin masalaning boshqa tomoni shundaki, bu harakatga kimlar a'zo bo'ladi? Ular orasida xalq e'tiborini qozongan, haqiqatan xalq g'ami bilan yashayotgan shaxslar bormi? Chunki tojikistonliklar har qanday nodavlat tashkilotlar, oqimlar va jarayonlarga ergashishdan cho'chib qolgan. Ammo har holda Tojikistonda shunday bir milliy harakatning tuzilishi bugungi kun talabidir, deydi Huriniso G'afurzoda. Eslatib o'tamiz, bundan 2 yil avval Moskvada taniqli tojik jurnalisti Dodajon Atoulloyev tashabbusi bilan Vatandor harakati tuzilgan edi. Garchi Atoulloyev bu harakatga Tojikiston va undan tashqarida tanilgan shaxslar a'zo bo'lganini aytgan esa-da, u jamiyatda e'tibor qozona olmadi va Tojikistondagi ijtimoiy siyosiy jarayonlarga o'z ta'sirini o'tkaza olmadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistondan olingan xabarimizni eshitishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda siz bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.